Viss sākās pirms 7 gadiem ar maza bērna, jaundzimušā nāvi drīz pēc dzemdībām. Jaunā ģimene bija izvēlējusies laist pasaulē bērnu Jūrmalas slimnīcā un dzemdību palīdzības sniedz ārsti Sergejs Gamzajans un Valdis Mozgirs. Turpina cietušo puses advokāts Ronalds Roškalns.
Ilgstošā dzemdību procesā īpaši nesanāca komunikācija ar ārstniecības personām un pēc vairāku stundu dzemdībām bērniņš piedzima īpaši smagā stāvoklī un pēc kā bija nepieciešams veikt reanimācijas pasākumus un pēc diennakts arī iestājās jaundzimušā bērniņa nāva.
Pēc bērna nāves vecāki vērsās veselības inspekcijā. Tā atklāja pārkāpumus ārstēšanā un viņi devās uz policiju, kas uzsāka kriminālu procesu. Tas vairāk apstākļu dēļ ieilga gadiem, taču 2010. Gadā lieta nonāca tiesā. Tiesāšanās process bija grūts, piemēram, tika nomainīts prokurors un jaunais valsts apsūdzību uzturošais prokurors pēkšņi izlēma, ka krimināla procesa ir jāizbeidz. Tiesnesis Solvita Glaudāna, kuru pērn decembrī pēc vairākiem disciplināru sodiem atcēla no tiesneša amata, lēma par krimināla procesa izbeigšanu. Cietušie šo lēmumu pārsūdzēja augstākā tiesas instancē un tā tiesas lēmumu atcēla kā nepamatotu. Jūrmalas pilsētas tiesai lieta bija jāskata atkārtoti. Prokurora Zinaida Pavlova stāsta, ka šajā lietā apsūdzība celta par ārsta profesionālo pienākumu nolaidīgu pildīšanu.
Proti, viņi 2008. Gada abi strādāja par ārstiem, ginekologiem, dzemdību palīdzības speciālistiem, sie Jūrmalas slimnīca, un tad abu ārstu nolaidīgu savu profesionālu pienākumu pildīšanas rezultāta ir gājis bojā jauni dzimušais bērns.
Pirmās instances tiesā tiesāšanās nu ir beigusies. Tiesnesa Gundega Lapiņa lēma, ka abi ārsti ir atzīstami par vainīgiem noziedzīgu nodarījumu izdarīšanā un Gamzajanam piemērota brīvības atņemšana uz 1 gadu un 3 mēnešiem, savukārt Mozgiram uz 1,5 gadu.
Pašlaik pēc iepazīšanas ar saīsinātu spriedumu Eskavals apsūdzības uzturētāja esmu apmierināta, jo tiesa...
Prokurora Zinaida Pavlova atgādina, ka tiesa piesprieda abiem ārstiem tādu sodu, kādu viņa bija lūgusi tiesas debašu laikā.
Īpaši uzsveru, ka uzskatu, ka konkrētajā gadījumā ņemot vērā arī neatgriezienisku seksu, kas iestājas, tas ir jauna dzimuša nāve. Es uzskatu, ka nolūk atjaunot taisnīgumu ievērot krimināla likuma 35. Panta paredzēto soda mērķi. Tieši otrādi krimināla likuma 55. Panta piemērošana pie soda noteikšanas, tad nosacīta soda noteikšana nav pieļaujama.
Tā kā pilns sprieduma teksts būs pieejams pēc 2 nedēļām un pagaidām ir tikai saīsinātais spriedums, par to cietušo aizstāvis Ronalds Roškalns pagaidām atturas detalizēti izteikties, tomēr norāda, ka šādu spriedumu, kur ārsti sodīta reāli brīvības atņemšanu, nav daudz.
Droši vien, kad šis gadījums ir zināmā mērā īpašs, jo šajās lietās, kas saistīta ar nekvalitīvu ārstniecību, sots, kas saistīts ar reālu brīvības atņemšanu, krimināla procesos tiek salīdzinoši reti piemērots, un šis gadījums droši vien, kad arī ir tam apliecinājums, ka tomēr tiesa ir vēlējusies iedziļināties, kāda bijis patiesā veselības aprūpas kvalitāte, un arī centusies, acīm redzot, arī iedziļināties šajos medicīniskajos niansēs, un tas arī droši vien arī rezultājies tas, kad arī tiesa devusi bargu vērtējumu šādam pārkāpumam.
Jūrmalas slimnīca pagaidām vēl nav iepazinusies ar tiesas spriedumu, tomēr par šo lietu slimnīcā ir runāts. Turpina slimnīcas pārstāve Laila Bekmane.
Katrs gadījums, katra sūdzība, kas tiek adresēta slimnīcai vai arī kādam slimnīcas ārstam, tiek pārunāta medicīniskajā auditā, kas arī tiek pēc tam vērtēta par kolēģiem. Bet no šajā gadījumā tad slimnīcai nav pilns tiesas spriedums, tādēļ mēs nevaram komentēt par lietas apstākļiem.
Abi ārsti Sergejs Gamzajans un Valdis Mozgirs savu vainu neatzīst un spriedumu pārsūdzēs. Tā ziņu aģentūrai BNS atzina viņu advokāte Andra Ločmele. Jānorāda, ka abiem ārstiem tiesa nav piemērojis papildsodus, kas attiecas uz viņu profesionālo pienākumu pildīšanu. Laura Dzērve, Latvijas Radio.